Lwali lumu Yesu nagenda Yerusalemi mu nyumba ya Mukama. Awo nasanga abasuubuzi nga basuubulira mu nyumba ya Mukama. Ali batunda ensolo ezokola sadaka era nga bavungisa n'ensimbi mu nyumba ya Mukama. Yesu nagamba abantu abaalimu nti nyumba yange nyumba ya kusabiramu era kati mugifudde ennyumba y'ababbi. Natandika okugoba abantu n'okuba n'okusuulasuula emmeeza zonna ze baali basitundirako n'abantu bonna n'abagoba. Buli lunaku Yesu yali ayigiriza mu nyumba ye. Bakabona n'abawooza bonna baali bagezaako okukola entegeka z'okumuggyawo bamutte. Baali na ngeri yonna ey'okumukwasaamu kubanga abantu bangi babeeranga ne Yesu era nga babeera kumpi naye nga batambula naye. Mukwano gwange, nyumba ya Mukama ekifo kya kusinzizaamu oba ekifo ekyokusuubuliramu. Ogenda mu nyumba ya Mukama okuteesa ku busuubuzi bwo oba kulaga engoye zo oba kugenda kulaba muwala gw'oyagala oba omulenzi gw'oyagala. Musumba baba abuulira ekigambo kya Katonda, kiki ky'olowooza ku bigambo ebyo? Tunuulira essaawa yo, obudde nga bwe bugenze, n'ogamba nti ha, obudde nga bugenze, omusajja atuluyisiza. Abakyala, mulowooza ku mmere gye mwaleseeka nti ejja kuwunya, oba abamu mulowooza nti emmere tonaafumba, olowooleza ku byokulya biwaleseeka? Aba abaami, mulowooza ku busuubuzi, kati senga omusajja tutasaawa eno ne tugenda ne tusinkana gundi ne tulaba obudde nga bwe bugenze tuteese ku byaffe eby'obusuubuzi? Oba owuliriza ekigambo kya Katonda n'osaba ne Katonda kiki ky'ayagala oyige mu bubaka obwo bw'omusumba. Tunuulira kifaananyi ekya 2:3.